20 годинаў вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Колькасць жыхароў Беларусі павялічылася ўпершыню за апошнія 20 гадоў. Неўзабаве каментар дэмографа. Радыё Свабода дазванілася да беларуса, які адгукнуўся на прапанову запісацца ў атрад пагоня і бараніць незалежнасць Украіны. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Намеснік кіраўніка Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны паведаміў, што ўрадавыя войскі маюць намер завяршыць поўную блакаду сепаратысцкіх апірышчаў у Данецку і Луганску. Міхайла Коваль заявіў сёння ліпеня, што блакада двух усходніх гарадоў будзе рабіцца з мэтай прымусіць прарасійскіх сепаратыстаў раззброіцца. Сепаратысты заявілі ў сваю чаргу, што любыя спробы ваеннай блакады знішчаць любыя надзеі на палітычнае рашэнне. Сепаратысты паклялі перагрупавацца ў Данецку і Луганску пасля таго, як урадавыя войскі адваявалі Славянск. Павел Губараў, які сябе называе губернатарам самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі, прыгразіў сапраўднай партызанскай вайной па ўсім перыметру Данецку. 7 ліпеня паведамлялася, што былі падарваныя тры масты на дарогах, якія вядуць у Данецк. Мяркуецца, што гэта зрабілі сепаратысты. Палестынская групоўка «Хамас» паабіцала адпомсіць за гібель сямей яе сяброў пры авіаўдары, нанесеным сёння раніцай ізраільскім войскам. У гэты ж дзень у выніку паветраных удараў загінулі яшчэ два палестынскія ваяўнікі. Узброеныя сілы Ізраілю наносяць авіаўдары па пазіцыях «Хамаса» ў паласе Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы паўднёвых раёнаў краіны. Апошнімі днямі сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася ў звязку з забойствам палестынскага падлетка, якое адбылося пасля таго, як на пачатку мінулага тыдня былі знойдзеныя мёртвымі тры ізраільскія школьнікі, выкрадзеныя на заходнім беразе ракі Ярдан 12 чэрвеня. Былы прэзідэнт Грузіі Эдуард Шеварднадзе памёр у Тбілісі на 87-м годзе жыцця. Эдуард Шеварднадзе быў адным з паплечнікаў Міхаіла Гарбачова у правядзенні палітыкі перабудовы і разрадкі міжнароднай напружанасці. У снежні 1991 году ён адным з першых сярод савецкіх кіраўнікоў прызнаў белавецкія пагадненні і распад СССР. У лістападзе 1995 году Шеварднадзе атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі. У 2000 годзе ён быў перабраны на гэтую пасаду. У лістападзе 2003 году ў часе рэвалюцыі ружаў, якая прайшла ў Грузіі з-за нязгоды апазіцыйных сілаў з вынікамі выбараў парламент краіны, Шеварднадзе было прапанавана пакінуць пасаду прэзідэнта. Пасля таго, як парламент не падтрымаў прапанову кіраўніка Грузіі аб увядзенні ў краіне надзвычайнага становішча, Шеварднадзе падаў у адстаўку. Ад пачатку 2014 году Расія прадала зброі і вайсковай тэхнікі на 5 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Уладзімір Пуцін на пасяджэнні камісіі ў пытаннях вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. Гэты паказнік Пуцін назваў вельмі значнай і самавітай лічбай. Паводле прэзідэнта, за гэты перыяд сума экспартных замоваў на расійскую вайсковую прадукцыю дасягнула 50 мільярдаў даляраў. Падрабязнасцю адносна экспартных контрактаў Пуцін не раскрыў. Летась аб'ём паставак расійскай зброі склаў амаль 16 мільярдаў даляраў. На хвалях свабоды выслухалі